पर उपरे चढ़े तापर मुखार बिंद पर्यंत पहुंचे अन्यथा पहुंचते पारे ना। पहले चरण चिन्ह को आरंभ करके चरण से तब धीरे 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 ऊपर की तरफ में चढ़े
स्मरण मध्य चरण चिन्ह।
इसलिए ध्यान थे वो आप सब पीछे उठे चरण चिन्ह महात्मा विकेट लोटस फी अप अवर गुरुदेव कृष्ण राधिका एंड और ऑल आचार्य एंड वर ऑल वर्शिपर्स लोटस फी नॉट माउथ नॉट हैंड नॉट एनीथिंग एल्स। चैतन्य महाप्रभु हमारा सबसे प्रथम चरण निजे हाथ ध्यान कर दिए तार वर्शिप कर दिए तापर राधा कृष्ण इत्यादि का आसबो ता हमारा सकली एखने ते सकली दंडत प्रणाम करे तार धूला मस्तक ग्रहण करबो। सब लोग हम कृष्ण के चरण कमलों का ये धूलि अपने सिर में लगा करके और प्रार्थना करेंगे हम लोगों की जो परमार्थिक कल ये है इच्छा उसको ये पूर्ण करें और अपने चरणों की सेवा का अवकाश हमको दें। निजे बात करें सेवा अवकाश प्रदान करूँ यही प्रार्थना करे हमारा एक खंड के चली आती श्याम सुंदर शिखंड शेखर मेरा सुरनी मनोहर राधिका रसिक मंगिबान दे स्वप्रिया चरण किं करि चरण किं करि गौर प्रेमानंद
जत किं करि सुबहुसा खलुका कुमानी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले जस्य कदा रसनिधे विशुभानुजाया ततकेलिकुञ्ज भवनाङ्गनमार्जनीश्याम।
आमरा जेखाने उपस्थित होयेछि एठो जे सकरी खोर माने पतला रास्ता मार्ग एक दिगे लेकिन गौर पर्वत और ए दिगे होचे श्याम पर्वत राधिका जी का रंग का वो और कृष्ण रंग होचे श्याम विष्णु श्रीमद भागवते ते विष्णु बोला होचे काके कृष्ण के इदं च विष्णु विक्रीतम ब्रजभु इदं च विष्णु। એટલે વિષ્ણુ બોલતે ગેલે કૃષ્ણ আর এখানে শ্রীমতী রাধিকা এই দুটা সকরা পথ প্রেম কি গলি বড়ি সকরি হতি হে বহুত তঙ্গ হতি হে এক আদমি পার কর সকতে হে দো নাই একটি লোগি পার করবে আগে গেলে বুঝতে পারবেন দুজন এক সঙ্গে তে পার করতে পারবেন এই জেনে এর নাম হচ্ছে সকরি খো দিস প্লেস ইজ নোন অ্যাজ সকরি খো। Shakri means very narrow passage. One side Sri Radha Parvat and this side Krishna Parsad. Those who are sitting on that and seeing towards Krishna, they are Krishna Paksha. And those who are sitting here and looking towards, they are...
এইখানে তে সুন্দর সুন্দর লীলা হয় এই লীলাকে বলে বুড়ি লীলা বুড়ি লীলা। এইখানে তে এই সকরি খো ইয়াঁ পর ইয়ে সকরি খো গোপী উধর সে কৃষ্ণ দর্শন কে বহানে কৃষ্ণ কে মিলনে কে বহানে দধি দুগ্ধ মক্খন লেকর কে উধর সে আতি হ্যায় চিকসৌলি কি তরফ সে চিকসৌলি মানে চিত্রা সখী কা স্থান
ওদের চিত্রা সখীর জন্মস্থান, তার বাপের বাড়ি হচ্ছে ওইখানে, ওইখান থেকে তারা নিয়ে আসে, আবার উঁচা গাঁও থেকে এই দিকে নিয়ে আসে, আবার কমাই করলা বিশাখাজী কা স্থান কা ইধর সে আতি হ্যাঁ কৃষ্ণ দর্শন কে বহানে আতি হ্যাঁ। কেউ কেউ মনে করেন যে দধি বেচনে কে লিয়ে আতি হ্যাঁ, আরে বিশ্বভানু মহারাজ কি লড়কি দধি বেচনে কে লিয়ে আয়েগি? মহারাজা জো নন্দ বাবা সে ভী বড়ে শ্রেষ্ঠ হ্যাঁ, নন্দ বাবা কো 9 লাখ ধেনু আর বিশ্বভানু মহারাজ কা 11 লাখ ধেনু, বড়ে জমিদার, জমিদার কে ভী বহুত বড়ে উঁচে। इनकी लड़की आएगी दधी बेचने के लिए, वो लोग यज्ञ ऋषियों के यज्ञ में वो उपाय लेकर के जाती, यज्ञ की सामग्री घी दूध रबड़ी इत्यादि ले जाती यज्ञ के लिए, दधी बेचने के लिए ब्रज की कोई भी गोपी नहीं जाती है मथुरा में। लोग कहते हैं ये एकदम झूठी बात है, ये कभी हो नहीं सकता, मथुरा वाले कंगाल हो सकते हैं, विश्वभानु राजा की लड़की कभी भी और इनकी सखिया कभी भी दरिद्र और कंगाल या दधी उनको बेचना पड़े। हाँ एक चीज ले जाती है बेचने के लिए, क्या? अपने मटके में प्रेम ले जाती है, ब्रज का प्रेम बेचने के लिए, उसका किंतु खरीददार कोई नहीं है, जगत में बहुत बिरले हैं, अनेक बिरला लोग वही प्रेम लुटवार। गोपियां अपने सिर पर मटकी रखकर और दधी दुग्ध लेकर के आ रही है, उसका केवल एक ही है खरीददार या लेने वाला लूटने वाला, बस कृष्ण और उनके सखा लोग, कृष्ण ही लूटते हैं, उस प्रेम को कोई दूसरा लूट नहीं सकता। When gopis are taking for pots of dadhi dugdha and navneet kheer, only Krishna can loot it. There is none other person to take it. Only Krishna can take rasa swad of that thing. Krishna अपने सखाओं के साथ में यहीं पर चारों तरफ से सखाओं को खड़ा कर देते, कोई एक गोपी भी निकल करके नहीं जाए, पहले टैक्स दे करके तब जाए, बिना टैक्स दिए नहीं जाए, बिना टैक्स दिले कौन गोपी अखंडी के पार ना करते पारे, उधर के सारे टैक्स नहीं ता पर विदाई करो। गोपियों ने कहा ये किस चीज का टैक्स, यहाँ पर टैक्स किस चीज के लिए लगा? कृष्ण बोले ये हमारा राज्य है, इसमें से हम पार नहीं करने देंगे, यहाँ पर टैक्स दे करके टोल टैक्स जरा कम हमारे दर के गाड़ी जेखने सेखने रोक लेना, जेखने सेखने रोक दीदे, और काल के तो बस प्रेम कला हो लो। वो तो राधा जी की बहुत कृपा थी जो है आप लोग चले आए, नहीं तो 4-5 घंटा 10 घंटा रोक देते, वो भी काज ने क्या होता। जाओ गोपी गणेर काछे एखाने टैक्स आदाय करवा चीजा अन्ना दिले। कोनो कोनो समय कृष्ण ओइखाने दाड़िए जेतेन उपरे, आर गोपी ओखाने निये जाच्छे, जखन कीर्तन एजे करेछे मटकुते एकटा ढेला निये छेड़ और वो टूट गया और उसे स्नान कर ली गोपी। गोपियां तंग आ गई प्रतिदिन के इस झगड़े से, गोपीगण तंग ऐसे गलो तारा झगड़ा था, आज के तारा एक मीटिंग कर लो, सभापति के होलन ललिता देवी होलन सभापति, उप सभापति के विशाखा देवी, संयोजक होलन रूपंजरी, विराट सभा होलो, वही सभा के तारा निश्चित कर लो सब सम्मति क्रमे, ये आज के कृष्ण के बेस करे भालो भावे शिक्षा दीते हवे, कृष्ण को अच्छी तरह से शिक्षा देना है, फिर ये काम कभी नहीं करे, गोपियों का दूध मक्खन इत्यादि लूट नहीं सके, इसलिए अच्छी तरह से शिक्षा देनी है। यही करे दिए ललिता बोलें अच्छा हमी जहाँ ऑर्डर दिवो से रकम करवे, आज के हमारा दो चार जन गोपी दधी भांड लिए जाबे मक्खन আর ওখানে গেলে কৃষ্ণ ধরবে তার সখারা আসবে, আর ওই সময়তে আমি একটি কিছু বাজিয়ে দিব, বিগুল বাজিয়ে দিব, তখন তোমরা চারুদিক দিয়ে ঘিরে এসে তার ধরবে, আর ধরে যা করো আর হয় আমি করব। पकड़ लेना, इसके बाद में जो कुछ करना होगा मैं करूंगा। यू शुड कैच कृष्ण एंड व्हाट शुड आई डू, आई विल डू, आई विल गिव हिम ए सोल लेसन दैट इन होल लाइफ ही विल लेट मी फॉरगेट दिस। इसके बाद में गोपियां लेकर के इधर से मटकी में जा रही थी और कृष्ण ने उनको घेर लिया। सीतामा, सुबल, मधुमंगल आदि सब सखागण के लिए कृष्ण तरह के धर लें और ऊपर थे के ढेल मारे दिले और माखने तैयार दधी तैयार कबरे स्नान कर दिलो। इतिमध्य श्रीमती राधिका एमन भैरव एक इशारा कर लें, ऐसा ही उन्होंने इशारा किया या बिगुल बजा दिया मुख से ही या ताल पत्ते का सिंगा बना लिया और बजाया ऐसे जो हजारों लाखों गोपियां इधर से एकदम आकर के और सखाओं को पकड़ लिया, कृष्ण को पकड़ लिया, पकड़ करके और इसके ऊपर में जो पेड़ है मधुमंगल को सबसे पहले लेकर के चोटी लगा करके ऊपर रख दिया और गाल में ऐसा गुलचा मारा। कैसे गुलचा मारा? गाल फुला दिया कृष्ण का, गाल फूलिए दिलो और मधुमंगल के आचा करे उत्तम मध्यम धुलाई दिए दिलो। बोले यार आमी छिलाम ना, आज प्रतिज्ञा करछि यार आमी आमी एदिके थाकबो ना कृष्णेर संगे, आज के शेष। गोपीरा बोलें ता ना तो भालो करे शिक्षा दीते होबे, सब छेलेदेर के सखागण के धरे आर टिकी बेंधे दिलो गाछेते आर सकल के गुलचा मेरे दिए गाल फुलिए दिलो। तारपरे कृष्ण बोलें, जैसे कृष्ण के बोले जे आर करबे, कृष्ण प्रथमे नानू करछेन त काल गुलचा खे बोलछे आर करबो ना। तारपरे कृष्ण के टिकी बेंधे रेखे दिलो आ सुधू राखे ना कृष्ण के की करलो, एकटी सखी तहार लहंगा खुले दिए और एक जन तहार उत्तरीय बसन सुंदरी कृष्ण के लहंगा पहिए दिलो, कृष्ण को लहंगा पहना दिया, जोर से उठा करके उनको पकड़ करके और नीचे से लेकर के यहाँ पर बांध दिया। एक सखी ने उनको उत्तरीय चढ़ा दिया और एक सखी की कर लो सिंदूर ताके दिए दिलो पूरा ललाटे थे और एक टी सखी की कर लो तार चोखे थे बड़ो बड़ो कज्जल दिए दिलो। एमन भाई साजिए दिलो जो गोपी हो गए, गोपी बना दिया उनको और उनके सिर पर मटकी दे दी और ललिता सखी जी राधा जी को वहां खड़ा करके राधा जी ने उनके मटकी के ऊपर में ढेला मारा और वो टूट गया और कृष्ण स्नान कर लिया। फिर करेगा कान पकड़ो जी और करेगा, कृष्ण कहा जी पकड़ता हूँ कान, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यही होच्छे एखन का लीला। यू शुड नो दैट कृष्ण was standing here with his all cowherd boy and he was taking curds and makhan butter all gopis. One day Krishna catch hold of on one gopi and she was crying and Lalita blow anything and all lakhs and lakhs gopis came here and catch hold of Madhumangal, Krishna, Subal, Ujjwal, Arjun, all. And they took their tiki. Tiki means shika. And they catch hold on the trees. Tighten that tikis to all trees. Madhumangal began to cry that I will never do so and I will not live with Krishna. I will be in your party and I will not be in Krishna party. Then gopis took this lahanga and this chunari and they decorated like a gopi and gave her milk pot or curd pot on her in his head and Srimati Radhika and Lalita took a stone and fell on that pot and it was broken and Krishna took bath by that thing. Then गुलचा टू कृष्ण, नॉट बॉक्सिंग लाइक
स्लैपिंग
other word Krishna. Then Krishna told that I will never took his ears in his hand and promised that I will not do in my life. This lila was done here. But actually it was a pastime. Another day Krishna came again and he began to do like same. Gaur Pramanande.
There are three places of three or four. First he took birth at rubble and then he came to this place, father's place, and after marriage he went to Javad, and from Javad he used to be in Javad. Hum logon ke jitne bhi Goswami, Amadar Goswami Gan, Tarnik chali jate, Radha Kunda te, Kutir Nirman kare, Kunji Nirman kare, Ishkana te ke seva kare. Bhakti Vinod Thakur bolchen, Kamala Manjari Morja Khani na. সেইখানে তাহার বলছেন যে আমাদের নিত্য স্থান
কোথায়,
সেইখানে কিন্তু তাদের আসতে হয় যাবতে, যাবতে শ্রীমতী রাধিকা থাকেন, সেখানে তিনি স্নান করেন, নানা প্রকার অলঙ্কারে তাকে দূষিত করে সব, ওইখান থেকে আসেন নন্দগ্রামেতে রান্না করবার জন্য, ওইখান থেকে দুপুর বেলা সূর্য পূজা করবার জন্য সূর্য কুণ্ডে, এই জন্য ক্রীড়া ভূমির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাধা কুণ্ড। তথাপি আমাদের গোস্বামী দু জায়গাতে থাকে, যত ললিতা বিশাখা ইত্যাদির বিবাহ হয়েছিল যাবতীয়তে তারা যাবতীয়তে থাকে, আবার ওইখান থেকে শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে তারা সূর্য পূজা ইত্যাদি করতে যান, কিন্তু নিত্য স্থিতি রাধা কুণ্ড কি সর্বোত্তম, রাধা কুণ্ড কি। When Srimati Radhika was here in the palace of Vishwanu Maharaj, it was very hard for Krishna to meet Srimati Radhika. Bahu kathin karte chilo sekhane mela. Ei jonno Krishna sadharon bhabe te tini aste parten na. Charaki chaturai se besh badal karke aate the. Besh paltiye tini aste. कभी कभी श्रीमती राधिका जी अपने पिता के यहाँ से जाट से यहाँ आती और साकेत में उनका मिलन होता और कृष्ण कुछ नटखट काम कर देते तो राधा जी मान कर लेते, तार मान हो तो मान हुए एक खाने से चले आते हैं। এখানে তো সখীদেরকে বলে দিতেন যে শ্যামকে এখানে আসতে দিত না, শ্যাম কো মত আনে দেনা। শ্রীমতী রাধিকা ইউজ টু অর্ডার হার সখি দ্যাট ডোন্ট অ্যালাউ কৃষ্ণ টু এন্টার হিয়ার ইন আওয়ার কুঞ্জে ইন বিলাসগড় মানগড়। কিন্তু কৃষ্ণ নে দেখা, কৃষ্ণ সে জব রাহা নেই যাতা, কৃষ্ণ যদি থাকতে পারতেন না তখন কখনো মাল্য হারিনি, কখনো চুড়ি হারিনি, কখনো কোন রকম ভাবে তিনি নিশ্চিত আসতেন, কখনো ফল বিক্রয়নি, কখনো মালিনি, এইরকম রূপ ধারণ করে মেয়েদের গোপীগণের রূপ মতন রূপ ধারণ করে এখানে আসতেন। তার মধ্যে থেকে একটি মাত্র বলি, উসমে সে এক মে বলতা হুম। Among these pastimes, I will describe only one pastime. Kabhi Krishna Radha ji ne maan kiya. Radha ji was so much anger to Krishna by his behavior. Shekhane te Srimati Radhika maan kare diye. Krishna sanga dekha kar benna. Unse bhet nahi karengi. Krishna bira mein विपलम्ब भाव में अत्यंत दुखी हो गए। यहाँ की यह ये विशेषता है, राधा जी कृष्ण के विरह में विरहित तो होती हैं, किंतु गौड़ीय वैष्णव का ऐसा प्राधान्य है कि राधा जी के विरह में कृष्ण भी रहो। श्रीमद् भागवत में यह दिखलाने का साहस नहीं किया, या और किसी भी संप्रदाय में ऐसा नहीं हुआ, अन्य कोनो संप्रदाय ते जाना है, से खनेते
कृष्ण दर्शन जन श्रीमती राधिका अत्यंत कंदन करछन विलाप करछन हा कृष्ण हा कृष्ण किंतु गौड़ीय वैष्णव देव दृष्टि
से
राधा चिंता निमेश नजस कांतिर विलोभिता श्री कृष्ण चरण बंदे राधा लिंग तपिता किंतु गौड़ीय वैष्णव राधा प्रधान न दे प्रेम नेत्र थे कृष्ण स्वयं भगवान आचिन ठाकुर किंतु प्रेम भिक्षा तार का छे श्रीमती राधिका का छे मांगते हैं ऐ जन कृष्ण जखन थाकते पाते ना जब कृष्ण उनके बिना रह नहीं पाते तो वो ललिता विशाखा के पास में जाते he used to go to Lalita and Vishakha and used to consult how I can meet Srimati Radhika, how can I serve then Lalita and Vishakha used to tell him that how you can meet kaise mil sakte hain ane ki rakam hai milbe ek jana Lalita Vishakha taake paramarsh dite hain ek samay te erokom hoy Srimati Radhika मान करे छे तखन ललिता विशाखार इच्छाते तिनी सुबल काछे गेले आ सुबल अत्यंत सुंदर सखादेर मध्य सबथेके सुंदर आर एई सब युक्ति भालो जाने यदि निजे थेके मेये रूप धारण करतो तो एकेबारे श्रीमती राधिका नतुन हू बहु अविकल आर श्रृंगार करते अत्यंत पटु তিনি সিঙ্গার করে দিয়ে কৃষ্ণকে তিনি মালিনী বানিয়ে দিলেন মালিনী মিন্স গার্ডেন গার্ডেনার্স গার্ল এন্ড শি বিকেম সো শ্যামা লাইক শ্যামা সখি এন্ড হি কেম টু দিস প্লেস ও শ্যামা সখি বন করকে আয়ে ফুলों की टोकरी ले ली और फूल लिए सुंदर गजरा हार वेरी ब्यूटीफुल गार्लैंड ही मेड कृष्ण हिमसेल्फ एंड केम टू दिस प्लेस टू प्लीज श्रीमती राधिका यहाँ एक खड़े थे तीन ऐसे छिले बिलासगढ़ थे तीन एक जगह बसे आछे श्रीमती राधिका अत्यंत दुखी से सखी ऐसे बोलो मालिनी आमी एतो सुंदर फूल हार रचना करते पारे और से हार जार गलाते दिए दिव तार सब दुख दूर हो जाए क्लांति दूर हो जाए तार जत रकम कष्ट सब दूर हो जाए जे जिसको मैं माला पहनाऊंगी वही बोलछे श्यामा जैसे जाके आमी पड़िए दिव तार समस्त क्लांति दूर हो जाए दुख दूर हो जाए कोनो दुख था तुम्हें सब समय और आनंद हो तखन विशाखा जानते हैं ये विशाखा जी ने राधा जी को कहा एक बड़ी सुंदर मालिनी आई है एक मालिनी भैरी सुंदर तार में ऐसे छे अत्यंत श्याम रूप से बोल छे जहाँ गलाते माला पड़िए दिबो निजे हाथे ताले सेठी परम सुखी हो जाए तार सब दुख दूर हो जाए आ सेठी मैसेजो जाने वो पैर दबाना हाथ दबाना जानती है एक जन ताके तुम्हारे सुखी करे दीवे सेठी सुंदर गानो करे सब विषय ते पारंगत तो। तखन मजे जाओ नहीं सो ब्रिंग दैट सखी तखन तिनी देखे नहीं आसले राधिका बोलने यानी एतो दिने एखाने आछी ब्रजे ते আর এই সখীকে কোনদিন দেখি নাই তো ভারি সুন্দরী তো দেখে নিয়ে এসো আমি তাকে সখী বানাবো আর আমার কাছে রাখবো ওরা দেখে নিয়ে আসলো বেশ সুন্দর মধুর বলি বলে কৃষ্ণ থেকে মধুর আর কার বলি এত সুন্দর মধুর মধুর বলেছেন আর তিনি বললেন যে সত্যি সত্যি আমি যদি মালা আমার যদি পরিয়ে দিই তাহলে সেটি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে যাবে তার দুঃখ দূর হয়ে যাবে যে তোমার সখীকে আমি এইটা করে দিই ললিতা সখীকে বলছেন বিশাখা হ্যাঁ নিশ্চিত করে দাও সুন্দর মালা রচনা করে দিয়ে আর তিনি শ্রীমতী গলাতে দিয়েছেন যখন গলাতে দিয়েছেন তার ধারণ করাইবার যে কৌশল তারপর
আর তাহার স্পর্শ করবার ভঙ্গি শ্রীমতী সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে গেলেন যে আর কেউ না, এটা হচ্ছে শ্যাম। তখন তিনি বললেন, শ্রীমতী রাধিকা, একে আমাকে কিছু পুরস্কার দিতে হবে। শ্রীমতী রাধিকা at once understood that this person is not other than Shyam, but he did not told to anyone. Wo kisi se bolo na, Vishakha aur Lalita aur sab Manjari gan ke tini bollen, ekti kaaj karo, ami amari gola mala diyeche, ami otanto prasanno hoyechi, ajke amar ichha je amar gayer ja porson আমি নিজে হাতে একে পড়াবো। কৃষ্ণ প্রায় দিকে দিকে বগল দেখতে লাগলো যে আমার চুরি ধরা যাবে, যে না আমি পড়বো না, আমি বাড়ি নিয়ে যাবো। আর শ্রীমতী রাধিকা বলছে যে সে আমি নিজে হাতে একে সখীকে পড়াবো খাবো। প্রথমে আমি মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের সামনে যদি এই সবগুলি বাহার করে তাহলে কি লজ্জা হবে, সেখানে তো কোনো পুরুষ নাই, তুমি আছো আর আমরা আছি, মেয়ের সামনে লজ্জার কোন দরকার নাই, লজ্জা কিছু হয় না, অত তোমার কিসের লজ্জা। কিন্তু সে ওখান থেকে পালাইতে চেষ্টা করে। শ্রীমতী কৃষ্ণ হিন্দি হিজ গাইজ অফ দ্যাট গোপি, হি ওয়ান্টেড টু এস্কেপ ফ্রম দেয়ার হ্যান্ড এন্ড শি ওয়ান্টেড দ্যাট আই টু প্লে অ্যাওয়ে ফ্রম হিয়ার বিকজ ইফ দে শ্রীমতী রাধিকা বি ওয়্যার মি হার ড্রেস দেন ইট উইল বি disclose everywhere that I am Krishna. Srimati Radhika bolle, amra chharbo na, amra nichchi ami tomake parabo. Krishna bolle, lahanga ta ba kor. Tokhon sob gopira dhoreche ar she bolche lojja korche mon je sotti sotti tahar lojja, kintu Krishner bhoy. Tokhon tahar jokhoni kapad kholeche tokhon tini যে ফুল ইত্যাদি নিয়ে তাকে স্ত্রী বেশ করেছিলেন সেটি যখন পড়ে গেল তখন সখী আর সব জমি ঘরে তালি হয়ে গেল। তখন কৃষ্ণ বড় লজ্জিত হলেন, তারপরে তারা সিংহাসন পর বসে দিল, রাধা কৃষ্ণকে দুজনে দুজনে দিল। এইরকম হয় একটি না, প্রায় এই সব গুলি লীলা হত, এইরকম হয় তাহার পরস্পর মিলন। বলো গৌ প্রাণ
As a Brahmin who was poor, but he has a very little Kishori girl to be married. He was so anxious for giving marriage to his daughter. बहुत ही चिंतित थी उसे कि किस रकम में के विवाह दिबो, कैसे विवाह दूं, इसके लिए बहुत चिंतित था। एक सुंदर वर उसको मिल गया। He found a very beautiful, decent bride. And he wanted to marry her daughter to her, to him. So they, ekta sundar nojuwak kishor ekti chhele pelo tar sange bibah dibe, kintu dhon nai taka paisa nai ki rokom bibah dibe. Sethi khojte 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 ei sthane te ashe Krishna ke dekhte pay. He was searching, Krishna, if Krishna can donate me something, by that I can marry my daughter. Takam কৃষ্ণ এইখানে গোপীগণের সমাজের ভিতরে থে, সেটি কৃষ্ণ কাছে এসেছে। কৃষ্ণ তখন দেখলেন যে সেই ব্রাহ্মণ কিছু মাংতে চায়, তখন সেটি দান মেঙ্গেছে তার কাছে। তখন সেটি প্রসন্ন হয়ে কৃষ্ণ কি করেছেন, শ্রীমতী রাধিকাকে এই তাহাকে দান করে দিয়েছে। কৃষ্ণ was so much pleased that at that day he donated Srimati Radhika to that Vipra, that Brahmin. Sri Radhika began to cry and Brahman also began to cry. Brahman bhi rone laga aur ye bhi rone laga. Brahman kata ji hamari ek beti thi uska vivah nahi de pa raha, aur ye dusra beti aa gaya isko hum kahan se vivah denge. Wo soch raha hai Brahman, ये एक तो हमारी लड़की है कुंवारी, इसी को हम विवाह नहीं दे सकते, ये दूसरी लड़की एक और आ गई, अब कैसे विवाह दूं। देन She began to cry, and also that Brahmin used to cry. Then Narada came at once. Krishna told that, I promised to that Brahmin, so I must give Srimati Radhika to that. Srimati Krishna bolchen je ami to promise korechi, ami pratigya korechi, ami ja dan di ami therot lina. To ami to Brahmin ke diye diyechi, ami ar therot libo na. আর দিকে রাধা শ্রীমতী রাধিকা অত্যন্ত দুঃখী, আমাকে প্রত্যাগ করলেন, আমি ওকে দিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে নারদ এসেছেন, তখন কৃষ্ণ বললেন যে এখন আমি কি করি, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দান দিয়ে দিব আর দিয়ে দিয়েছি, এখন আমি ফেরত কে রকম লিব। আর দিকে শ্রীমতী কাঞ্চা আর ও বিপ্র বলছে কাঞ্চে যে আমি আর এই দানের প্রয়োজন নাই, আমার অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু মূর্খ ব্রাহ্মণ। শ্রীমতী রাধিকা যেখানে যাবেন সেখানে কোটি কোটি লক্ষ্মী, একটি লক্ষ্মী নয় কোটি কোটি লক্ষ্মী সম্পূর্ণ ভাবে তাহারকে সেবা করে। দি ব্রাহ্মিন ওয়াজ ফুলিশ বিকজ হি ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট শ্রীমতী ইজ সার্ভড বাই ল্যাক্স অ্যান্ড ল্যাক্স অ্যান্ড ল্যাক্স অফ লক্ষ্মী ফ্রম শ্রীমতী রাধিকা লোটাস ফিট ফ্রম ফিঙ্গার্স ল্যাক্স অ্যান্ড ল্যাক্স লক্ষ্মী কামস আউট। But he was deprived. Seti, bujhte pare nai. Brahmander abar ekto kichu acheu. Sadharan Brahmander pokkha abishampat. Jara mahabirat dhaniyo tar hathei jokom patbe. O hath mangenge pasarenge. O santusht nahi honge sadhar. Kintu Vaishnav honge tab wo kuch nahi lenge. To Brahman ke Srimati Radhika ke diye diyechen. Sekhane ar ki abhav thakte pare. Kintu Brahman emon যে তাকে যদি কন্যা রূপে তাও যদি রাখতো তাহলে সেখানে কোন ঐশ্বর্য সমস্ত ওখানে ঢলে যেত, কিন্তু বুঝতে পারে নাই। এইরকম হয় মূর্খ যারা, তারা রাধারানীর ভক্তি, কৃষ্ণের ভক্তি, এই প্রেমা ভক্তি ইত্যাদি চায় না মূর্খরা, তারা টাকা পয়সা চায়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড থেকে লোক এখানে আসে প্রেমা ভক্তি লাভ করবার জন্য, আবার এখানকার লোক দ্রব্যের জন্য হাত উতাস করে। এইটি মায়ার অঙ্গ, এইটি মায়া। হম লোক দেখতে কি রাধা জি কা চরণ কা স্পর্শ করনে সে মন কে দ্বারা আর কোটি কোটি সম্পত্তি হম লোক আতে নেই, হমকো নেই চাহিয়ে, কিন্তু আ জাত। ইসলিয়ে রাধা কৃষ্ণ কা ভজন করনে সে সম্পত্তি নেই হোগি, আশা হো সকতা হ্যায়, এরকম হয় না। তো ব্রাহ্মণ বুঝতে পারলো না, তখন বললেন কৃষ্ণ, আচ্ছা নারদ কে জিজ্ঞাসা করে, নারদ বললেন আচ্ছা একটা উপায় আছে। তখন ব্রাহ্মণ ওখানে ব্রাহ্মণও ছিল আর শ্রীমতীও, ব্রাহ্মণকে নারদ যে বললেন একটি কাজ কর, তোমার নিজের ওজন অনুসারে সোনা ওজন করে দিয়ে একে দিয়ে দাও। ব্রাহ্মণ যে বাহ বাহ বেশ সুন্দর হয়েছে, বেশ এই মেয়ে আমি কি করো, আমার সোনা দরকার আছে, বস এই যে ঝুলা হ্যাঁ ঝুলনে কা এই ঝুলা এইখানে চাইলে দিয়ে দো, তারা যে মানে ধর্ম কাটা। আর কৃষ্ণকে এইখানে ওজন করা হলো রাধারানী, হ্যাঁ রাধারানী কৃষ্ণ না, রাধারানী ওজন অনুসারে তাহাকে দেওয়া হলো। তখন ওজন করে রাধারানী ওজনে তাহাকে সোনা দেওয়া হলো। এই হচ্ছে মূর্খতা। রাধারানী ওজনে সোনা নিয়ে প্রসন্ন হয়ে চলে গেল, আর শ্রীমতী রাধিকাকে গ্রহণ করলো না সেবা করবার জন্য। এই হচ্ছে মূর্খতা। দ্যাট ব্রাহ্মিন টু সো মেনি jewels and golden ornaments to the weight, equal to weight of Srimati Radhika, but he could not serve Srimati Radhika, he was deprived. Aise hi jo Radhika ji ke charan kamalon ki seva nahi karte ekantik chitta se, aur unko vishwas nahi hai Radha ji ke charan ki dhuli se koti koti brahmandon ka paan poshan ho jayega, ye nahi samajhte hain, उन लोगों के समान मूर्ख और कोई नहीं है। ऐसा राधा जी के चरण की धूलि है। कोटि कोटि ब्रह्मानी शिवानी उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे, राधा जी के प्रकाश अवतार हैं, ये कला के कला के कला के विकला ये सब हैं, ऐसा समझो। राधा जी की इतनी महिमा है, राधा जी महिमा को तो कृष्ण ही तार गुणगान करें, कृष्ण उनकी सेवा करते हैं, तो राधा जी की महिमा कैसी।
तो ब्राह्मण फिर सोना लेकर के चला गया, लड़की की शादी, बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु राधिका जी नहीं मिली। गौ प्रमानंद
and he has daughter to marry and he went to Krishna. Krishna gave him Srimati Radhika, but he was foolish. He wanted money, not Radhika. So here Brahman has paid Solomon gold as Srimati Radhika, at the bed of Srimati Radhika here. So any Jatri he comes in great Sikh Jatri, then they give some sona or anything to them. God Premanand.
আমাদের ছেড়ে এসেছি তৈরি পোকা বসানার ওই এই পাশেতে সামনে। তৈরি পোকার কা মতলব হে তার তাৎপর্য মনি যে সকলেই তো হিন্দিও বুঝতে পারে। বিলি পোখর মানে সেখানকার জলটা পিলা, পিলা রং, পিতরঙ্গ, পিতর পিলা রং হে। কেউ পিলা রং হুয়া, এক তো ইহা কে পিলু কে বৃক্ষ বহুত থে, ইসলে পিলু কে ফল মিল করকে আর পানি মে মিল করকে ও পিলা হো গিয়া, ইসলে পিলু পোখর, পিলা পোখর। অথবা কোন সময় বিশ্বানন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা তখন অবি বিবাহ হয় নাই, অবি কিশোরী অবস্থা বিবাহ হওয়ার মতন। আর কৃষ্ণের তো বিবাহ হয় নাই কোন সময়তে। শ্রীমতী রাধিকাকে দেখে যশোদা দেবী মনে মনে স্থির করেছেন যে কৃষ্ণের মতন এই ব্রজেতে এই মেয়েটি আছে। ইন হোল বৃন্দাবন ব্রজমন্ডল আই ওয়ান্ট টু মারি ম্যারি কৃষ্ণ উইথ আ সো বিউটিফুল লেডি এন্ড দ্যাট ইজ শ্রীমতী রাধিকা। সো হি হ্যাজ নট টোল্ড টু এনিওয়ান, but he has kept it in his mind that I will have to marry Krishna with Srimati Radhika. Yashoda ma Srimati Radhika sondarje eung gun ei dekhe mugdho chilen. Tini mone mone sankalpo kore niyechen je amar kanai ke bibah dibo ei me shonge sundari kishori Radhika shonge dibo। এই জন্য মনে মনে বরণ করে নিয়েছে যে এইটি আমার বধু। এই জন্য তার বাড়িতে যখন খেলাধুলা করতে শ্রীমতী রাধিকা আসতেন, সো when শ্রীমতী রাধিকা used to come to play with Krishna in Nandagaon, then he used to treat with Radhika as his daughter in law. ऐसे ही समझती थी कि हमारी ये वधु गौ, इसलिए उसको पहले से ही कपड़ा लत्ता आभूषण इत्यादि देते। दैट इज व्हाई ही यूज्ड टू गिव ऑर्नामेंट एंड ऑल काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। এখন একদিন শ্রীমতী রাধিকা এসেছেন তাহার বাড়িতে কিশোরী। ওয়ান ডে শি কেম ইন নন্দ ভবন। যশোদা নে দেখা কি আপ বিলম্ব নহীঁ করনা চাহিয়ে, বেশে তক বেট। ইসলিয়ে বিবাহ কে পহলে ও ক্যা হোতা হ্যায় না সগাই, আর সগাই মে হাত পীড়া কর দিয়া জাতা হ্যায় ইয়া কুছ হোতা হ্যায়। বিবাহ পর বিবাহ হওয়ার পূর্বে হাত তা হলুদ করতে হয়, এদেশের নিয়ম প্রজে। এই জন্য তিনি তাকে স্নেহ ভরে সোনার আভূষণ পরিয়ে দিয়েছেন, উনকো হার পহনা দিয়া আর উনকে হাত মে হলদি লগা করকে দোনো মে আর ছোড় দিয়া। রাধা জি বলি, ইয়ে বিবাহ তো হুয়া নেই আর ই মাইয়া নে হমকো হাত পিলা কর দিয়া। হাত পিলা মানে বিবাহ হোনা, মানে হাত পিলা হওয়া মানে বিবাহ হওয়া। এক রকমের তিতমি আমাকে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন বধুতে, ভিতরে ভিতরে খুব আনন্দ কিন্তু উপর থেকে ভীষণ লজ্জা। একটা কিশোরী অভি ছোটি আর বিবাহ হওয়া না, মাইয়া নে হাত পিলা কর দিয়া, হাত পিলা করে দিয়েছে। বন্ডে শ্রীমতী রাধিকা কেন টু নন্দ বাবা হাউস নন্দ ভবন এন্ড যশোদা থট দ্যাট হি শুড নট ওয়েট এন্ড হি টুক সাম হলদি
yellow powder,
and she gave in the hands of, she colored the hands of Srimati Radhika, which means that marriage had been done. So Srimati Yashoda Devi thought that I have done marriage and I have accepted as my son-in-law,
daughter-in-law.
Srimati Radhika became so shame. She felt so much shame. How he will go to his father home, Barsana? All will tell you, sir, you are not married, but yet your hands are yellow. Why? ইসলিয়ে এই জন্য শ্রীমতী রাধিকার বাড়ি ফিরে যাবেন কিরকম? লোক বলবে সে বিবাহ হয়নি আর হাত পিলা করে দিয়েছে, হাত উসনে পিলা কর দিয়া। ভারী লজ্জাতে তিনি বর্ষানা নিকটে এসে সখীগণের সময় আর ওই যে তালাব সরোবর উসমে আপনি হাতো কো খুব মলমল করকে ধোয়া আর উসসে ও পিলা হো গিয়া, ইসলিয়ে ইসকা নাম পিলা পোখর। শ্রীমতী রাধিকা camp near Barsana, and there is a tank sarovar there, and with his sakhi he washed her hands, rubbed his hands in that pond, and it became
yellow.
So it is called yellow sarovar, pili pokhar. That is the pastime behind this.
The trees are now old and they are going on. When we came first, lakhs and lakhs trees of pilu and all other tamal were here. Lakhs and lakhs. Very big ghost.
Only 50 years
ago. No, 500 years, 5,000
years.
But I have seen here about 50 years before, so many kadam trees and lakhs and lakhs of pilu and tamal bricks here. So beautiful scenery was there. Bahuti khum sundar ekhane drishya chilo. Lakho lakho gabhi ekhane te tara thakto. A Krishna gocharan te nikorten. Aar ekhane sakal ke kaal kare. O dhavali, shyamle, pishangi, jamune, gange, tadar naam ekhane dakte. Aar sab sakha log, yahi par prem shohar mein paani pite, aur yahi par kila karte the, aur Radha Krishna ekdam dharit ho karke ye prem ban gaya tha, ye prem shohar ho. Ab ye diwar wal khinch karke gadbad kar diya, pehle bahut hi sundar drishya tha. Gaur premanand. Ab chalo hum log prem shohar mein chalenge.
Tamra pichha, mane he. Also, kakku, kuhu kuhu, also suk and sari, they used to tell so many stories there and used to make Krishna and Radha like to awake and to return to their homes. Here, sometimes in night, there is a rasasthali here. Here they used to dance with all gopis and Krishna. It has been told here in this place, the marriage ceremony was done here
but I think it was done in Bhandirban. But yet, it may be that day. Again, they are playing and making arrangement to give marriage Radha and Krishna. Lalita is the head of the department and he is the priest of all. And he tells. He also sometimes give siksha, teachings to Srimati Radhika. Then don't believe Krishna. If you want to control Krishna, then you should be always crooked. If you are not crooked, Krishna will not be controlled. So if you are straight, then he will not affection you, love you. But when we will be crooked and that I don't love you, you will tell, then he will be controlled. So Srimati Lalita gives so many education teachings to her. This is the very important place we have come. I have told something in Sanket Bihari Kunj for Bengali and Hindi knowing person, and now it is in English. You should be satisfied.
Jai.